Paleologija.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Drugog ugla. Danas pred kraj školske godine ili pred početak nekih važnih ispita za koje kažu obično da će nam negde budućnost uticati na budućnost, mi smo u znaku obrazovanja, pitamo se šta znači biti obrazovan ili jesu li obrazovani mladi ljudi u modi, cenili se obrazovanje.
Šta znači biti obrazovan?
Ej, Cila, imaš neku kintu da dajem?
E, da je za obrazovanje još i da razmislim.
Iskreno, za mene je obrazovanje jedna od najbitnijih stvari. I stvarno, što se mene lično tiče, dosta ulažem u obrazovanje i uvek sam bila takva.
Biti obrazovan znači da je osoba radila na sebi i stekla neka znanja i veštine koje se tiču života, komunikacije i svega što nas okružuje.
Moje okruženje isto svi studiraju i mislim, zbog toga ja imam mišljenje da se cijeni obrazovanje kod mladih, zato što mi smo, bar ljudi koje ja poznajem i koji me okružuju, naučeni da je to nešto što je jako bitno i smatram da što više znamo, to više vredimo i to znanje niko ne može da nam oduzme.
Čuli smo studente, snimila ih je naša Nataša Nikolić. Nataša, jesu li bili iskreni mladi ljudi ili su to bili neki poželjni odgovor? Šta misliš?
Ne. Jesu, bili su iskreni. To su uglavnom moje drugarice i ja se stvarno trudim da ja to budem. Mislim, krećem se u raznim grupama ljudi, ali prosto trudim se da budem eto okružena nekim ljudima koji imaju neke ambicije u životu i neke ciljeve, tako da jesu bile su iskreni.
I ti da. Student istorije umetnosti. Pričamo kasnije i o snimljenih mladih ljudi. Danas demantujemo sumnju starijih generacija koje kažu da nema više želje za znanjem, za obrazovanjem, da mladi uvek prebiraju novac bez obzira kako ga zaradili, jer kažu obrazovanje nije na ceni. Mi demantujemo to mišljenje starijih generacija činjenicom da su mladi ljudi, saradnici našeg programa, želeli da u emisiju dovedemo jednog karizmatičnog momka koji ih je kupio svojim znanjem i eto, obrazovanjem. Se nama je Milan Bukvić, stragač gledanog kviza Potere. Milene, dobrodošao.
Hvala na dobrodošlici, bolje vas naša, pozdrav vama i svim slušalcima.
Ti mladi su želeli da ti dođeš, ti si sam mlad čovjek, student. To su dva fakulteta, još uvijek si student ili su to neke sad master?
I dalje sam student, s tim da sam prvi fakultet završio, to su političke nauke u Beogradu, a sada za nekoliko mjeseci bi trebalo da završim i drugi fakultet, to je odsek za filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
I sad, kako profesori tvoji reaguju kad te vide u Poteri, kad vide tu količinu znanja, snalaženja i uopšte tu neku harizmatičnost, ali kažu, znali smo mi to?
Pa ne, zapravo koliko sam eto sretao, oni to manje više ne gledaju. Doduše, to je mali izuzetak, s obzirom da pričam o odseku za filozofiju, pa tu postoji neka vrsta, kako bih rekao, neću reći elitizma, ali prevelikog poštovanja prema svojoj profesiji. Samim tim, sve što ima nekakvu vrstu izlaska u pop kulturu, ulaskom nekakav podacima navoda, mainstream, tu se tu gleda sa nekom vrstom, kako bih rekao, neodobravanja. Ali
misliš profesori?
Da, 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 da.
Ne kažu ovo je naš đak.
Donekle kažu, ali opet postali su recimo momenti kada jedan profesor zatraži od dekanke da, kada sam izabran za tragač u Poteri, to je bilo u oktobru prošle godine, da to okače na sajt čisto da promiša fakultet i da pokažu eto kako naši ljudi mogu da se snalaze na hiljadu različitih načina i ko predstavlja naš fakultet. Dekanka je smatra da to izlet u pop kulturu i zabranila da se, nije pristala da se to objavi na sajtu. Dakle, taj fakultet treba da ima nekakav navodni elitizam, da on treba samo da se svi kreću u sfere nauke. I čim se dolazi do dome nekakve popularnosti, to je neprihvatljivo i nema razloga da se iseča neke druge stvari koje su po mišljenju mnogo gluplje, kao na primjer da je nekakav radnik u administraciji fakultetskoj pretrčao Fruškogorski maraton, to je na primjer dobilo medijsku podršku tamo na tim sajtovima fakulteta Brežama, i slično, ali ovo moje nije, ali dobro, mislim, kakve vrednosti gaje, tako će i proći.
E, to je to. Evo, kod mladog sveta, jel si popularniji sada, jel osjećaš tu neku, ono, prosto koliko te ljudi negde prepoznaju?
Da, ali...
Ima ono gde si majstori, tako to?
Ima i to na svakakvim mestima. Čak i da se ne bi reklo da toga ima, to ljudi gledaju. Zapravo, ono što je interesantno da sam više susreto da me ljudi prepoznali, da mi se ljudi koji pripadaju nekoj radničkoj klasi ili penzionerima i slično, nego što reče o nekakvoj inteligenciji, što je veoma interesantno i malo mi je drago, uvijek mi je draže.
Ono što inteligencija misli da je ono sama... Pa možda dovoljno sebi tu negdje.
Da, svakako da to tu neka vrsta sujete postoji, ali isto tako postoji ograd od televizije kao primarnog medija informisanja i generalne zabave i slično, tako da tu postoji oseka gledanja televizije, samim tim me realno i manje znaju, a i oni koji me znaju vjerovatno prosto ne smatruju to relevantno, meni je to potpuno ok, uopšte ne smatram
to. Ali Potter je jedan porodični kviz, ja baš znam da, evo, da. Ljudi,
pre nego što sam ušao, baš sam rekao, tako je, moj otac je veliki fan kviza i bio je oduševljen kad sam rekao da će Mila biti gost.
Da, da, prosto mladi čovjek, a tako obrazovan,
tako
i
pravi primjer.
Da, 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 znači to da negde se nadamo da bi možda trebalo da obrazovanje budu u moci.
Treba.
Da, moram tu da imam jednu malu intervenciju, pošto sam slušao odgovore koje su davale koleginice na početku emisije i nisam bio zadovoljan odgovorima. Zašto? Zato što su svi govorili o obrazovanju nekom, kako bih rekao, prosvetiteljskom, nekakvom tom kantovskom, apstraktnom ključu. A niko od njih nije politički kontekstualizovao obrazovanje. Niko nije napomenuo da obrazovanju, kada mi govorimo, da u stvari ne govorimo o nekom obrazovanju u apsolutnom smislu. Pogotovo ne na način na koji su oni govorili o obrazovanju, već reč o par excellence institucionalnom obrazovanju. A kada spomenemo termin institucionalno obrazovanje, tu stvari uvek mnogo više političko obrazovanje nego obrazovanje u nekom apsolutnom smislu. Dakle, mi kada kažemo obrazovanje, mislimo na reč o nekom prosvećivanju, gledanju nebesa, razvoju autonomnog mišljenja, nekakvog apsolutnog znanja, a u stvari par excellence reč stvaranju inteligencije koja mora da zadovolji potrebe privrede, odnosno ekonomiju unutar jedne države. I država u skladu sa svojim ekonomskim interesima pripisuje određeni model obrazovanja. I tu stvari vidimo koji su prioriteti, ekonomski prioriteti naše države po samoj obrazovnoj politici, po tome koje su dva koncepta obrazovanja koje se forsiraju, a to je taj IT sektor koji vidimo cveta na sve strane i vidimo da oni jako dobro žive, čak i ukoliko ne izgore formalno obrazovanje do kraja, to je pod jedan, a druga je ta najrudimentarnija radna snaga, takozvani, kako to kažu pežurativno, motači kabalova, i vidimo da se u kontekstu toga javio taj model dualnog obrazovanja koji stvari treba da zadovolji tu potrebu rada u fabrici. To su dve krajnosti koje teže. Mi koji smo između toga imamo jako veliki problem da se tu pozicioniramo. Tu postoje...
Pa ima onoga, su ti pitali roditelji, čovječe ćeš da živeš?
Pa naravno da ima, naravno da ima. I tu postoje, kako bih rekao, tri načina posljedstvom kojih možete preći unutar ovih disciplina kojima se ja bavim. Odnosno, tri vrste prohodnosti. A prvi je to da su društveno-humanističke nauke sekularna crkva. Dakle, ukoliko je crkva pastir duš u tom nekom verskom smislu, utoliko su društveno-humanističke nauke pastir duš, duhovni pastir u tom sekularnom smislu. To je jedan. Drugi način jeste da su ti fakulteti dobrim dijelom neprofitabilni, dakle finansiraju se iz budžeta. Znamo da ima državnog budžeta, da uvek ima i, kako bih rekao, različitih tokova u kojima taj novac može da završi. Dakle, tu uvek ima provizija. I treća sfera su mi, koji se ne pronađemo u te prva dva kanala, koji onda igramo ruski rulet. I onda zapravo moramo da iskopamo nekav vlastiti kanal, posredstvom kog možemo da dobijemo način da se bavimo onim zašto smo se školovali, u krajnjoj liniji da obezbedimo
masovnu i da živite toga. Da li ćemo iskoristiti neko tvoje prisustvo i detaljnije ćemo pričati o tome kako do obrazovanja. Pitat ćemo se je li informisanost i obrazovanje isto i šta znači biti obrazovan uopšte kod nas, a šta u svetu, da li je to negde slično ili ne. Gostima su nam i mladi umetnici Aleksandar Colić i Stefan Milić, sam dobro rekla, da, jesam. Zapravo, oni su ljudi koji vaših 5 minuta doći će u zoni kulture u svakom slučaju. Došli ste da najavite kulturne događaje u kojima učestvujete, ali vi studirate opet neke druge škole od kojih se živi, evo Stefan i IT, je li tako
sektor? Da, ja studiram računarski fakultet, da. Za baš ovo, ali nezavisno od tražnje, nego prosto više interesovanje igralo ključnu ulogu, jer mislim, meni non stop ljudi pričaju, pa ti imaš posao, ali ja uopšte, meni je imati posao nekako nije prva stvar na listi, ne znam, meni je to nekako, o tome nisam razmišljao, pravo da vam kažem, gde ću da se zaposlim i kad ću da se zaposlim.
Dobro, a otac ti verovatno kaže, pa da bome, kad si na našem džepu.
zapravo otac ne kaže ništa.
Bravo za tvojeg oca. Aleksandre, ti si naš stari znanac, dakle, najavit ćeš muzički događaj, ti se baviš muzikom, ali negde onako živi se od toga što ćeš, ti si, to je gastronomija, ali tako?
Pa na neki način,
da. I to je opet umetnost.
Jeste, naravno.
Dakle, detaljnije ćemo o svemu tome. U zoni kulture dolazi vaših 5 minuta, kao što rekao smo. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u znaku obrazovanja. Iz drugog ugla.
Pa diploma ti nije dokaz znanja, nego samo istrajnost, tako da ništa.
A u diplomi moraš da imaš sve desetke, da bi to jedino znači, da nešto znaš.
Educare, zapravo znači izneti, odnosno ducere voditi, pa je tako izvedena reč edukacija, to jest obrazovanje. I objašnjava se kao proces promene ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja u zavisnosti od uzrasta i potreba i jedinke. Ono što bih ja negdje mogla da primetim, a to je da se kod nas obrazovanje poistovećuje sa školovanjem i da se smatra negdje da ukoliko se školujemo, tako i stičemo obrazovanje, što je po meni može da bude i potpuno isključivo da ako se školujemo, da se baš i ne moramo obrazovati ukoliko izostane ova vaspitna mera ili ukoliko uopšte ne dolazi do promjene ličnosti u bilo kom pravcu. U stvari, ukoliko, na primjer, dođe do negativne promjene ličnosti ili do nazadovanja, što je u školstvu također moguće.
Dakle, evo, mi smo u znaku obrazovanja. Pitamo se koliko je u modi. Milan Bukvić, jedan karizmatičan momak, tragač u kvizu Potera, je danas sa nama. Milena, odakle tebi ljubav uopšte prema tom nekom takvom znanju i koliko je informisanost i to neko kvizovsko znanje? Jel postoji ono kvizovsko znanje, neka definicija kvizovskog znanja? Ti si mnogo širi od svega toga i ti ideš, čujemo i kad obrazlažeš razne stvari, baš ideš u dubinu.
Hvala na komplementima. Izvanredno pitanje. Mislim, kada se govori o takvoj vrsti znanja, uglavnom se kaže da je reč o nekoj opštoj kulturi. Što je, po mojom mišljenju, duboko pogrešan izraz. Na koji način? Zato što kultura po definiciji ne može da bude opšta. Kultura je po definiciji partikularna. Dakle, šta je kultura? Kultura je onaj moment neke konkretne tradicije koja oblikuje čoveka i oblikuje društvo. Dakle, kultura je moment uposebljenja čoveka. Dakle, ni neke čiste individuacije, ali ni moment, niti apsolutne univerzalizacije, već stvaranje njega pojedince unutar određene kulturne grupe, bilo da je to nekakva nacionalna grupacija, verska grupacija, bilo šta slično. Samim tim, onaj koji je obrazovan u skladu sa nekom kulturom, a to je svaki čovjek, on je nužno partikularan. Samim tim, onaj ko bi procenio da je nešto opšta kultura, on za to nije kadar. Zašto? Zato što ne postoji apsolutni um koji bi donio takvu vrstu suda. Zapravo, kultura je jedan sumarni pojam koji osmišljava čitav niz kultura. I to je jako veliki paradoks kod samog kviza, što oni živi u toj vrsti zablude, da opšta kultura postoji, a ona ne postoji zato što ne postoji ta vrsta čoveka koji je obrazovan u skladu s opštom kulturom.
E sad pazi, evo, ljudi se slušaju i kažu, Bože, odakle ovom momku toliko znanje. Ja pretpostavljam da se postoje neke informisanosti koje se dobijaju kroz ukrštene reči, kroz ne znam ja šta, kroz tako neke kvizove. Pa kvizovi su sada vrlo u modi. Koliko, a ti naravno znaš mnogo šire od svega toga.
Da.
Prosto si, to ti je dao fakultet ili se prosto čitaš ili šta je tu, kako si došao?
Hajde ovako, dakle, pošto ni kvizaško znanje isto ne postoji u nekom apsolutnom smislu. Dakle, kviz je par excellence medijski uslovljen, na koji način? Različita forma kviza traži različitu vrstu znanja. Dakle, jedna vrsta znanja se traži na televizijskom kvizu, druga vrsta i kvalitet znanja se traži na pub kvizu, a treća se traži na tim nekim individualnim svjetskim prvenstvima. To je prva vrsta medijske uslovljenosti. A druga vrsta medijske uslovljenosti, koji je medij osnovni izvor informisanja iz kojeg crpimo kvizaško znanje. I tu vidimo da kako se mijenja primarni medij informisanja, tako se mijenja karakter pitanja koje dolaze na kvizovima. Ukoliko uporedimo pitanja koje su dolazile na kviskoteci pre 40-35 godina, koje su dolazile, ne znam, kvizovima kao što su bili milion ili visoki napon iz prve decenije ovog veka, ili koje dolaze na sadašnjim televizijskim kvizovima, vidimo da sadržaj tih pitanja uslovljen medijem koji je dominantan. Ukoliko je dominantan medij televizija, jedan je karakter pitanja, ukoliko je dominantan medij internet, drugi je karakter pitanja.
Kako su pitanja na pub kvizovima? Imaju oni sreške?
Ne, postoje zaseban kviz koji se zove ne gledam ti ja to i to su par excellence trash kvizovi. Aha. Dakle, oni imaju veze sa nekim konvencionalnim kvizovima i to je stvari kontra kviz kultura. A ta izvorna kviz kultura, ako se nje uopšte može govoriti, ona teže određenoj vrsti standardizacije. Dakle, ima nekakve minimume koji nisu naročito visoko, ali opet nisu ni naročito nisko, ispod kojih ni po tačku razno ne ide. Tako da to jeste jedna stvar koja bi bila određena vrsta komplementa takvoj kulturi.
Mi ćemo, evo sad idemo na glas savesti. Ja pretpostavljam da ćeš nam ti biti glas savesti. Odabrat ćeš kome. Dakle, da li će to biti škola, da li će to biti obrazovni sistem, da li će biti biti mladi ljudi, roditelji ili ne znam ko već.
Glas savesti. Glas savesti.
Evo, Milano, odaberi, kome ćeš biti glas savesti?
Pa, ja bih bio glas savesti mladim ljudima, naravno, mislim, pošteno da stanem na tu stranu, pošto je interesantno. Uvijek me je, fasciniralo u nekom negativnom smislu, kako profesori na tim državnim fakultetima imaju neku vrstu prezirivog odnosa prema studentima.
Mm-hmm.
Dakle, vidimo, ne znam, postoji amfiteatar i tu dođe, ne znam, stotinak studenata ili 20 ili 200, nije važno koliko, i onda profesor uglavnom ne voli kada neki student digne ruku da nešto pita ili kada se javi za reč pa prokomentariše nešto.
Hoćeš da kažeš profesor ne voli pitanje?
Ne, uglavnom ne, u 90% slučajeva odokativno ne. Dakle, to su ljudi prosto koji žive onako na autopilotu i to je to. Dakle, nema...
Ono što je ispriča, to je to.
Da.
To je to. Evo, ja bih sada, da, izvini, Devantovala, moram da kažemo, jednom sjajnom profesoru, profesor Savić, profesor medicinskog fakulteta, mislim da je sad već u penziji, zapravo možda ove moje poslednje godine, to je profesor sudske medicine, mislim da i na pravima bio profesor, on čestita svakom studentu kad mu postavi pitanje.
Ali baš čim smo ga izvali kao pojedinca, to više znači da je jedan detak, tako da ste mi stavili potvrdili.
Da.
I pošto sam, posle sam na političke nauke, bio sam saradnik u nastavi godinu dana, primat uvod u sociologiju, i naravno među studentima ima svega i svačega, pogotovo na tim masovnim fakultetima, kao što je fakultet političkih nauka, dakle ne može se to unifikovati. Ali meni nije jasno kako neko ko radi na fakultetu ne može da ima neku vrstu studentskog patriotizma. Dakle, da kao neko ko je na vrhu hijerarhije ima odgovornost prema onima koji su spram njega. I kako ne može da stane u njihovu zaštitu. Verujte mi, ljubav prema studentima, prema onima koje podučavate, prema onima koji rastu uz vas, pa i vi rastete uz njih, to je ono najvećih ljubavi koji može da se javi. I zaista, možda sam idealista, možda sam i dalje u tom nekom ranom životnom dobu, ali ne znam kako kod nekog ko tu funkciju obavlja, ta ljubav može uopšte da se ne javi ili da sa godinama umre.
Prosto, evo, planiraš da se baviš tim nekim edukativnim radom?
Mislim da imam davra i ukoliko ne bude naišao na neku vrstu zabrane veta, to će se izvesno prilike kasnije desiti.
Desiti, da ćeš biti, da ćeš ostati na fakultetu i da ćeš biti...
Pa ja se nadam i mislim da imam neku vrstu potencijala.
To planiraš da ostaneš kod nas?
Da. Ne dolazim inostranstvu u obzir, jer sam već izgubio dosta vremena sa tim studiranjem dva fakulteta. Drugi razlozi su naravno emotivni razlozi, a treće, to je onaj faktor kada sam govorio o kulturi, dakle u nekom apsolutnom smislu. Mislim da je kulturni jaz između mene i nekakvog zapadnog svijeta i suviše veliki da bih tu mogao da se orijentišem. Prosto ne bih mogao da uložim svoj maksimum i ne bih bio srećen.
Da. Dakle, evo, držimo ti pesnice i držimo pesnice budućim studentima da im ti budeš taj neko ko ćeš im preneti znanje. Ja verujem da ćeš se baš ono drugačije osjećati tada. Da ćeš ono gde su tvoji, ti nisu dali profesori znanje, pa neki, ponašanje, da će to biti
otprilike mnogi sjajno.
Bićeš profesor legenda.
Pa ne znam, daleko je to, ali naravno postoje mnogi profesori koji su izuzeci, dakle daleko od toga.
Naravno.
I da nije bilo takvih nekih ljudi, zaista
ne bi se ti...
ja bih verovatno zalutio, bilo bi mi gore nego što je danas. A ne bih da im spomenjem imena, ali zaista postoje ljudi koji studiraju u FPN vrlo dobro znaju o kome se radi, ko su takozvane studentske majke. Aha. Kada govorimo o srpskim majkama kroz istoriju, to su uglavnom bili ljudi koji su bili na teret ovog naroda, bilo ove osobe iz 21. veka ili one od prije 80 godina, ali kada govorimo o studentskim majkama, to su u stvari jedni pravi patrioti i humanisti u pravom smislu reči.
Dakle, eto, držimo pesnice tim budućim generacijama koje dolaze, da im ti budeš profesor. Mi smo u znaku obrazovanja.
Dancing in the pouring rain, it's as strong as whiskey straight. One more night, wrapped up in each other's arms, starting fires like shooting stars. One more night, hang your body next to me, taste of heaven's all I need. One more night with you.
slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Ana, Ana je, tvoja Ana. GP, RTS. Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija. Eko.
Iz drugog ugla.
Šta znači biti obrazovan?
A onda je došla diploma, prosječna ocena ista.
A za sve ovo što ti pričaš, krivo je vaše obrazovanje.
U mom okruženju stvarno bih rekla da pa su svi na neki način obrazovani, svi su krenuli na dalji stepen obrazovanja, to jest fakultet.
Po meni se obrazovanje stiče i posle diplome, da li srednje škole ili fakulteta, jer nikada ne možemo sve da znamo i uvijek imamo nešto novo da naučimo, nove stvari se otkrivaju, dolazi do novih istraživanja.
Pa ne mora da bude samo u smislu eto fakulteta, neki ljudi su jednostavno obrazovani možda čak i bez fakulteta, znaju dosta.
I mislim da obrazovanje traje celog života i da se stiče celog života, a ne da prestaje onog trenutka kada se uzme diploma, da li srednje škole ili fakulteta u ruke.
Eto, mislim da je obrazovanje zapravo znanje koje imamo o činjenicama koje su jako bitne.
Da, opet su ovo Nataša drugarica, ali tako, Nataša?
Da.
Da. Ali ima nekih ljudi, ili poznate uopšte neki ljude koji nemaju fakultet, na primjer, evo ja pitam i Milana i vas sve, koji nemaju fakultet, koji nisu, a prosto su žive enciklopedije i mnogo toga znaju i onako ima neke mudrosti.
Da, ima takvih. Ovaj, škola ne mora nužno da pruži samo obrazovanje, može i... nije samo škola obrazovanja. Da.
Da, i mislim da se generalno ceo taj sistem obrazovanja dosta promijenio, jer je to sve nastalo kako bi bilo što više znanja preneto na mlade ljude. Međutim, danas mnogi uče samo za ocenu i za to svima je bitno to na kraju, taj prosjek i ocena. I onda dolazi do tog kampanskog učenja i zaboravlja se dosta stvari. A mislim, ja ne mogu da kažem, meni stvarno škola na neki način pružila to neko osnovno znanje, ali sve ovo ostalo jeste moje interesovanje sa strane i od, ne znam, roditelja, od prijatelja ili neko moje lično interesovanje za neke stvari.
Milane, koliko škola ima veze? Evo, dva fakulteta su tu, ok, kod tebe, ali mislim, koliko, znaš neke ljude koji su...
Pa, rekao bih da čitav sistem, kako bih rekao, naučnog rada, da je našao na veoma velikom paradoksu ovoj epohi razvoja tehnike, razvoja tehničke produkcije. Na koji način? Postoji jedan nemački filozof tamo od početka 20. vijeka koji se zvao Georg Simmel i on je govorio o takozvanom konceptu varvarske specijalizacije, ne samo u nauci, već i generalno u čitavom duhovnom životu. O čemu se radi? Šta je varvarska specijalizacija? Dakle, to je razvoj tehnike je doveo do masovne naučne produkcije. I samim tim masovna naučna, da biste vi opstali kao naučnik, morate da se bavite nekom uskom naučnom temom. Dakle, ne možete se vi biti istoričar i pisati kao doktorat drugi svjetski rat na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Već morate se baviti, ne znam, ulogom Dobrive Topalovića, ideologiji, ne Dobrive Topalovića, Živka Topalovića, Dobrive Topalovića je pevač, ulogom Živka Topalovića u ideologiji ravnogorskog pokreta. Što samim tim znači da vi kada ste uslovljeni tolikim naučnim publikacijama, tolikim izvorima koji su vam dostupni, vi samim tim bivate isključeni od svega ostalog. Na taj način vi zapravo postajete ono što se naziva kod nas kolokvijalno fah idiot. Dakle, tehnički...
To je svet imao mnogo pre nas, ili tako?
Tako je, ali to je, kako bih rekao, specifikum razvoja štamparstva. Ali razvoj štamparstva u situaciji kada postoji masovna pismenost i kada knjige imaju veoma veliki tiraž i kada obrazovanje u tom institucionalnom smislu uopšte dostupno. Što jeste neki trend koji je započeo u prethodnih 200 godina i koji je za sad irreverzibilan, dakle koji ide onako eksponencijalno, koji je sve intenzivnije, koji danas dostiže svoj najveći istorijski intenzitet, a verujem da će ga i dalje razvijeti u budućnosti.
Ko je zaslužen uopšte za tvoju ljubav prema znanju?
Da, to je već pedagoška stvar, dakle to je ono, to je komponenta sreće koju prosto morate imati u svom životnom razvoju. To su nekakvi različiti ljudi koji sam sretao u životu i koji su imali različitu vrstu utjecaja. To je nekakvom emotivnom smislu, u tom nekakvom dečačkom zanosu najviše doprinao moj deda, pa i babu, u smislu upoznavanja sa nekakvom nacionalnom kulturom, istorijom, epskom poezijom, majako u kontekstu lirske poezije, a u kontekstu te neke discipline za učenje, to je apsolutno majka, što meni stvorilo tu neku vrstu izražene radne etike, a istovremeno me usmjerilo ka nekim pozitivnim naukama koje nisam istinski volao i koje sam kasnije, kada sam dobio neku vrstu autonomiju u radu, napustio. I to je neka vrsta i sreće i zle sudbine, u smislu da sam dobio disciplinu koju ne bih imao da nije bilo te vrste utjecaja, ali istovremeno sam izgubio neke dragocene godine kada čovjek i dečačko mišljenje dobije tu nekakvu suptilnost koje kasnije obrazovanje ne može nadoknaditi. To su neki periodi od 8, 10, 12 godina. I ja sam imao veoma veliki problem. Falom, dakle, tek sam se 17 ili 18 godina razvio sam u sumnosti nekog kontraintuitivnog, spekulativnog mišljenja koje za vrstu rada koja je meni potrebna u stvari neophodna.
Završio si gimnaziju, pretpostavljam.
Tako je. Gimnazija... Ali to je gubljenje vremena, to se ne radi sve.
Dobro. Kad smo kod gubljenja vremena, i dobro, idemo prvo naš Aš koji se bavi školom. Aš!
Srećologija.
Novi školski predmet.
Uskoro će ga proučavati učenici u školama indijskog Delhija.
Da li će se baš tako zvati ili nekako drugačije, nije ni važno. Bitno je da će tamošnja deca proučavati sreću.
Ili načine kako da do nje dođu. Indijski stručnjaci se nadaju da će časovi o sreći pomoći mladima u borbi protiv depresije, stresa i različitih anksioznih poremećaja.
Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svako četvrto dete u Indiji uzrasta od 13 do 15 godina bori se protiv depresije. Don't worry, be happy.
Učenici na ovim časovima neće biti ocenjivani.
Časovi će se izvoditi svakodnevno od 30 do 40 minuta, a cilj im je da kod učenika razviju emotivnu inteligenciju putem meditacije i razgovora o vrednostima.
Sve mangup do mangupa, gospodine. Dogovorila se banda da mene sekira, a ja budala to. Brinem.
Ali, naučimo lekciju od početka.
Škola, grčka reč, znači, verovali ili ne, dokolica, zabava.
Škole u prošlosti.
U dalekoj prošlosti.
Prve škole pojavile su se pre više od 4000 godina u Indiji, Kini, Mesopotamiji i Egiptu.
U Indiji, koja, kako rekao smo, uskoro uvodi srećologiju u redovnu nastavu, nekada davno škole su se otvarale čak i po selima.
Oni su prvi davali šansu za redovno školovanje i devojčicama. U Mesopotamiji, zemlji u kojoj je 3200. godine pre nove ere nastalo prvo pismo, škola je bila vrlo cenjena institucija. Mesopotamci su imali i boga pisanja.
Zvali su ga Nabu i verovali da on upravlja i nebom i zemljom.
Pored pisanja, u školama su učili matematiku, pravo, ekonomiju, biologiju, astronomiju, poljoprivredu i sumerski jezik. Školske zgrade su se nalazile u najstrožem centru grada, pored gradskog hrama.
A školski sistem predstavljao je porodicu u malom.
Glavni učitelj zvao se otac, a njegovi pomoćnici braća.
Braća su pomagala đacima u učenju, a i u kažnjavanju za neposlušnost.
Vi slušate Aš.
U Evropi prve škole nastaju u Staroj Grčkoj.
U Atini obrazovanje je bilo privatna stvar.
Istoričari ističu da drevna Atina ne gradi škole, ne plaća učitelje, ne primorava roditelje da školuju decu.
Oni koji su želeli učili su gramatiku, što je podrazumevalo pisanje, čitanje, pesništvo, i gimnastiku i muziku.
Veliki Sokrat isticao je gimnastiku za telo i muziku za dušu.
Takmičarski duh vlada u svim oblastima života. Tako su postojali Atinjani koji su i svojim robovima omogućavali visoko obrazovanje.
Nešto mi govori, gospodine direktore, da će se u budućnosti i o vama i o meni znati samo po tome što smo bili njihovi profesori.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
U školama stare Sparte deca su učila borilačke veštine, jer Sparta je bila ratnička država.
U starom Rimu također.
Kasnije, u srednjem veku, vitezovi su u školama učili jahanje i mačevanje, jer poznavanje tih veština jednom vitezu bilo je potrebnije od čitanja i pisanja. Početkom 17. veka javlja se prva ideja o demokratizaciji škola.
Češki humanist Jan Amos Komecki razradio je ideju o stvaranju jedinstvenog školskog sistema.
Njegova škola bila je slična današnjoj.
Osnovno, srednje, visoko obrazovanje.
Školska godina, polugodište, tromesečije.
Čas 45 minuta, ocjenjivanje, svedočanstva.
I naravno, raspust.
Dakle, evo, u znaku smo obrazovanja, pitamo se koliko je važno i koliko škola uopšte ima veze s tim, odnosno obrazovni sistem, pretpostavljam. Milene, pomenuli ste, kad smo pomenuli srećologiju u Indiji, da to želite nešto kažete?
Pa to mi je veoma interesantno. Aha. Dakle, čim sam čuo neku priču o srećologiji, onda sam rekao, ovdje mi se nešto ne uklapa, ovdje mi je nešto sumljivo. I onda kada sam čuo da je reč o indijskoj koncepciji, u stvari, onda su mi se upalile lampice i bilo mi je jasno. Odnosno, da to ne može biti koncept obrazovanja koje poteklo iz zapada, da ne kažem hrišćanske civilizacije. Na koji način? Malo pre je pročitano da škola na grčkom znači otprilike dokolica, igra, tako nešto.
Igra,
da. Što je veoma interesantno, jer to jeste nešto što je konsekventno grčkoj koncepciji obrazovanja, a to je da taj koncept agapea, dakle ljubavi unutarine intelektualne zajednice, da strast prema problemu istovremeno stvara strast, emotivne odnose između onoga koji o tom problemu diskutuju. I to je veoma jedna onako poletna koncepcija dijaloga, spontanosti, čak i emotivne upućenosti u tim grčkim akademijama. Veoma je često bila homoseksualna ljubav između učenicima. Ali u današnjem konceptu obrazovanja, ono je, kada sam malo na početku razgovor, sam rekao da naša škola je u stvari sekularna crkva. Što ne govori o tome da ona su suprotstavljena crkvi, u stvari da ima crkvene korene, da ona ima duboko hrišćanske korene. Odnosno, sam naš univerzitetski život im je potekao u manastirima, u crkvama. Prvi univerziteti su osnivali katolički teolozi na zapadnom svetu. I zaista, sam proces studiranja zahtjeva monaški način života. A to je najprije osamljivanje, onda i okret ka sebi samom, strogoća, rigoroznost prema sebi samom, okret ka sebi samom, kritika sebe samom kako bismo se uzdigli ka samom Bogu. Što je veoma interesantno, jer traži okret od spoljašnjeg svijeta, traži uzdržavanje od naslada, od strasti, od dokolice, od svakodnevice, pa čak i od erotike. Recimo, ima jedan najpoznatiji skolastički filozof iz 12. vijeka, Francuz, zove se Pierre Abelard, dakle najpoznatiji pripadnik nominalističke škole unutar skolastičkog mišljenja, koji ima jednu učenicu koja se zvala Eloiza. I Abelard je tako bio onako wunderkind, dakle veoma mlad je postao profesor, dal na Sorboni, dakle ima nekih 20, 25-30 godina i bio veoma onako fizički zanosan i bio je teolog. Teolog i filozof, kao što da moglo biti. Ima učenicu Eloizu, koja je imala tad 17-18 godina, ona se zaljubila u njega, on se zaljubio u nju. I on je tu devojčicu koja je bila na katoličkom univerzitetu obeščastio. To je saznao njen stric, pošto se on starao njom, ona nimala roditelji, bile u tom smislu siroče, i on je zarobio Abelara, kidnapovao ga je i kastrirao ga. U tom smislu zvuči malo morbidno, ali Eloiza je nastavila da živi s njim u tom isključivo intelektualnom zanosu, ali tek kada je kastriran, Abelard je zavolao Eloizanom, kako bih rekao, ne aseksualnom maniru, i tek tada je zapravo došao do svojih najvažnijih intelektualnih dela. Što nije nikakav paradoks, to je u potpunosti konsekventno monaškom načinu života koji iziskuju manastiri. Danas univerziteti su samo u tematskom smislu sekularni, ali u načinu života koji ne traže studenta, oni su par excellence monaški.
E sad da tu imamo opet, ajde sad nam da uplašiš studente i one koji žele da se obrazuju, tu imamo učitonice, studentske domove, postoji nešto što se zove studentske žurke i tako, to si ti kroz sve to prošao, ja pretpostavljam da je.
Delimično ja sam, ali to je taj moment, kako bih rekao, čisto rasterećen, dakle to je moment neke puke relaksacije, pukog predeha, dakle to je, kako bih rekao, to postoje u tom smislu kao naznačeno baš zato što je kontrast ovome što je dominantno i baš zbog toga što, i baš zbog toga je relevantno, zato što je retko, ne zato što je uobičajeno, ne zato što je sve prisutno. I baš zbog toga takva vrsta žurki često biva, kako bih rekao, možda će biti zvučiti malo ekspresno, ali previše bludno, baš zato što predstavlja preveliki kontrast tom strogom, toj strogoj hrišćanskoj disciplini, tom asketizmu koji studije iziskuju.
Govoriš li da, o gomili činjenice, gomili stvari ako želiš da to sve bi. Onda sad možda neki roditelji kažu, pa i dobro je što su nam deca odužila fakultete. Ne, šalim se. Dakle, evo, mi smo u znaku obrazovanja, ti si pomenuo da bi volao da budeš profesor, ja se iskreno nadam da hoćeš. Gledao si te filmo, pretpostavljamo, videli smo malo pre ono Captain, My Captain,
da,
i sjajno,
Društvo mrtvih pesnika.
Filma Društvo mrtvih pesnika. Negde možda sebe zamišljaš tako u tom nekom fazonu?
Ne znam.
Ili dosta.
Znate kako, to je...
Nećeš u svakom slučaju opterećivati ili hoćeš?
Ne može tako vrsta, kako bih rekao, svako znanje, svaki rad je bolan. I to je nemoguće izbjeći. To je opet ta hrišćanska komponenta, da se do svih uzvišenih stvari dovodi posredstvom savlađivanja sebe samog. I to je neizbežno. Dakle, to bi bilo klevetanje procesa obrazovanja kada bi se to izbjeglo. A sasvim druga stvar je ono što radi Robin Williams, odnosno, a to je izbjegavanje šablonskog mišljenja. Dakle, da. Učenik i naučnik, intelektualac mora da bude autentičan, mora da bude što autonomniji moguće u svom mišljenju. A ne da se bavi nekim grafikonima, šablonima i slično. I samim tim, on po definiciji mora da bude usamljen. Dakle, on mora da bude neko ko će se distancirati od proseka. I na taj način, on će biti izložen progonima. To je taj fenomen polen intelektualaca kojima je pisao Slobodan Jovanović previše od 100 godina. Dakle, i tu, i među ljudima koji su uzvišeni po nekom nominalno treba da bude uzvišeni, prevlađuju ološ. Samim tim i u tom kontekstu ološ mora da se savlada, što Robin Williams pokušava da radi, ali to ima snažne utopijske dimenzije, što ne znači da tome ne treba težiti.
Ali je
jer će se uvijek složiti, jer će se uvijek iz toga, izvinite, izvrditi neki majstor. Zašto je, po mom mišljenju, Platon najveći pedagog u istoriji čovečanstva? Pa zato što je stvorio mislioca njegovog ranga, to je bio Aristotel.
Hvala ti na ovom sjajnom ovde nekom preseku obrazovanja, odnosno svega onoga što jeste. Mi idemo na zonu kulture. Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture.
veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Momci iz sedme gimnazije, Beogradske gimnazije, evo među kojima je Stefan je završio sedmu, sad je negde u IT sektoru, prave, to je dakle humanitarna, tako,
da, humanitarni
objasni nam šta je i pozovi. On je već krenuo juče, danas
da, juče, sutra. Da, juče je bio prvi dan, danas je drugi dan, sutra je treći. To je humanitarni filmski festival, skupljamo novac za Pavla Tasića. Pavle je dečko sa naše opštine Zvezdara, koji ima cerebralnu paralizu. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno, mislim, izvršena je operacija, njemu su sad samo potrebni novac, njemu je potreban novac za terapije. Mislim, trenutno se u Novom Beogradu otvara klinika koja treba da pomogne deci koji imaju sličnu bolest kao on u lečenju, ali problem je što na između 400 i 600 valjda mališana čeka mesto na toj klinici i onda su veoma, mislim, ograničene, tako da sada pokušavamo da pomognemo Pavlu. Naravno, ovo je jedna samo od akcija, naravno.
Vi ste imali, da.
Imali smo godine, 2018. i 20. godine smo također organizovali bili filmske festivale, ali ove godine definitivno u najvećem broju, juče se to baš pokazalo. Mi smo napravili 150 karata, misleći da će biti, da je to otprilike taj broj, ali juče smo sve to rasprodali i čak smo morali da jurimo po štampačima u školi, da štampamo i da seckamo, pošto odziv bio neverovatan, i nadam se da će večeras biti isto, tako da pozivam.
Večeras je koji film?
Večeras je novi film. Večeras puštamo Leto kada sam naučila da letim.
A, Jasminka, Jasminki Petrović.
Tako je.
Da, to je Raš Andrić.
Da, tako da pozivam što veći broj ljudi da dođe.
I to je neki porodični film.
Da, baš tako, sjajni. Porodični dečiji film, tako da...
Uživaćete, dođite, da. Još jednom da kažemo gde?
Sedma Beogradska gimnazija, Šejkina 21.
Dobro, znaćemo gde je Sedma Beogradska gimnazija. Dođite, uživajte u filmu i budite humani.
Koncert.
I Aleksandar Solić je sa nama, čovjek koji se bavi gastronomijom i pevaš. Ti si svoj glas već usavršavao si na raznoraznim takmičenjima si bio. Ja sam te jednom prilikom kad smo pričali o kuvanju pitala da li kuvaš dok pevaš, uvek me to negde onako fasciniralo.
Sećam
i evo sada, da, i sad opet najavljaš nešto što jeste događaj kulture za dž, kako mi to
tako
zovemo.
Je upravo tako, Majo. To je koncert škole Suzane Branković, učenika njene škole, adresa je Dunavska 74, bit će 21. to je utorak u 8 časova u Justin Lobby centru u Beogradu, a koncert će se prenositi na YouTube kanalu Super Voice i Pegar Studija, tako da pratite nas. Učenici su pripremili preko 40 tačaka, bit će u žiriju, nećemo vam još otkriti, ali pratite nas, tako da bit će jako zanimljivo. Također, kada smo kod kulture za dž, također na YouTube kanalu Super Voice i Pegar Studija možete pratiti ponedjeljkom od 7 njihovu emisiju gde dele besplatne savete kada je pevanje u pitanju. Također gostuju mnogo poznatih ličnosti i prenose svoje znanje mladim ljudima.
I ti pevaš, ili tako? Tako je, pevam prateći. Ti nisi u školi, ali pomažeš, pevaš prateći.
Prateći vokale, tako je.
Hvala ti, Aleksandre. Iz drugog ugla. U Novom Sadu su Zmajeve dečije igre trenutno i naš Bože Mandić je na telefonskoj vezi. Naš šumski dopisnik javlja se iz Ravnice. Halo Božo.
E, dobar dan Majo.
Božo, prvo da ti čestitam. Ti si dobio ove godine Zmajev štap. To je nekakva nagrada, ja bih rekla on prilike nešto za životno delo ili tako nešto.
Jeste, jeste. I hvala im, dobio sam znači Zmajev štap. Ja sam pre 9 godina dobio i veliku nagradu za doprinos savremenom stvaralaštvu za decu, ali evo ovo je još uzvišenije, tako da postoji neki kontinuitet između mene, porodice Bistri Potoka, Zmajevih dečih igara, jer ja ovde dolazim već 30 godina i moram da kažem da ove 65. Zmajeve deče igre su zaista koncentrisane, ja kažem kondenzovane, jedno porodično sećanje pesnika, dramskih učesnika, glumaca, muzičara i stvara jedna familijarna atmosfera kakva je i dosledna upravo u stvaralaštvu za decu. Da ovako budem samo malo, znači na dodeljivanju jučerašnje nagrade, ja sam održao i mali govor, kao i Dušica Milanović, direktorka, upravo o tome kako pristupiti i novoj kreaciji za decu i kako deci priuštiti drugačiju jednu vrstu pedagogije i tako dalje. Između osnovog, ja sam se i našalio, držao sam sat na ruci prvi put u životu, pitali su me zašto drži sat, rekao sam zato da naznačim da roditelji imaju više vremena za dete i da dete se više posveti roditeljima, a da se malo odvojimo i od ekrana i mobilnih telefona i tako dalje. Već znate moju filozofiju, da se što više vraćamo u prirodi zajedno, da se igramo sa svojom decom, kuvamo ručkove, pišemo, igramo fudbala i tako dalje. Tako da, eto, Zmajeve deče igre traju već 65 godina i meni je drago da sam učesnik. I evo, da budem iskren, zahvalan sam da sam dobio tu nagradu, šta više, eto, da i Radio Beograd, moja redakcija, prati moj razvoj. Juče je i Aca Celtic napravio emisiju direktno. Tako da, Maja, evo, dosta lepi trenuci u teškim vremenima, tako da deca su vrlina koja nam priuštava neku perspektivu i mogućnost da budućnost bude drugačija.
Božo, čestitamo još jednom i naravno ti si naš šumski dopisnik i potpuno smo onako ponosni na tebe.
Hvala vam puno.
Dakle, evo, mi smo danas bili u znaku obrazovanja, pitali smo se kako do obrazovanja, pitali smo se koja je razlika između informisanosti i obrazovanja i uopšte je li obrazovanje u modi. To su bile teme današnjeg razgovora. Hvala ljudi što ste nam bili u gostima, do sledećeg utorka. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, obrazovani i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.